cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra povodom praznika Uspenija Presvete Bogorodice čućemo predavanje na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičinih dana u Subotici.
Braći služitelji, dami i gosti, braći i sestre, pomaže Bog. Čast mi zadovoljstvo da odim zadužbi i Dušana Radića u prostorijama Svetoputnog centra Sveti Sava. Mogu u svoje lično ime i ime svih vas poželiti dobrodošlicu i pozdraviti protojerej Stavrofora Vladimira Vukašinovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Tema večerašnje duhovne tribine jeste Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve. Ukoliko na kraju predavanja budete imali neko pitanje, sigurno sam da će otac Vladimir rado na njih odgovoriti. Hvala
vam. Draga braćo sestrici, braćo i sestre, drago mi je da večeras, to su kasni dan i rano večer, mogu da sa vama podelim nekoliko na sat vremena od vaših života i moga života, da se oni ovako prožmu i susretnu povodom jedne lepe teme, a to je kako naša crkva proslavlja Majku Božiju u svom bogosluženju. Drago mi je što ovdje vidim i neke moje studente, to je kojih je sve više, što u mantijama, što bez mantija, što govori na prvom mjestu o tome da je i mojih godina sve više. To nije baš najbolja, najveselija činjenica, ali je prihvatamo sa stoički, ako i sa nekom radošću. Volim kad dođem u Suboticu, kod vas je ovdje lepo na više načina i postoji interesovanje za bogoslovske teme. Bogoslovske teme, nažalost, danas nisu pretjerano popularne u svim krajevima, a tamo gdje su ovako lijepo prihvaćene, čovjek se osjeća srećan kad može da podijeli malo svojih teoloških uvida. Da bi se ovo stalo u okvir od nekih pristojnih 40 minuta, ja ću da čitam, a poslije možemo da malo porazgovaramo. Pre nego što progovorimo nekoliko reči o tome kako se u našoj crkvi molitveno proslavlja praznuje Presveta Bogorodica, zaustavimo se na jednom, nama se čini, neophodnom pitanju. Šta znači praznovati neki događaj iz života Presvete Bogorodice? Šta mi činimo, šta se nama dešava, šta se sa nama događa kada praznujemo, kada bogoslužbeno proslavljamo njeno rođenje, vavedenje ili uspenje? Samu suštinu onoga što se u toku praznovanja dešava nemoguće u potpunosti svesti, uvesti u ljudske reči, ma kako i ma koliko one vešto odabrane i tačno primenjene bile. To sa druge strane ne znači da je nemoguće govoriti o smislu i suštini praznovanja na takav način da nam ipak bude bliža i jasnija njegova priroda. Na prvom mjestu treba znati da dolazak na praznično bogosluženje znači ulazak u jednu drugu dimenziju života. Otkrivanje kroz neposredno učestvovanje jednog novog načina postojanja koji prevazilazi vremensko-prostorne okvire našeg svakodnevnog iskustva, a istovremeno ostaje u njima. Svetoduhovska priroda bogosluženja, činjenica da Duh Sveti nadahnjuje i postoji u bogosluženju, nas čini učesnicima i akterima događaja koje proslavljamo. Dakle, kada mi slavimo recimo zavedenje u hram Presvete Bogorodice, mi bogoslužbeno silom Duha Svetoga postajemo saučesnici toga događaja. I mi također idemo sa njim roditeljima i s njom, ulazimo u hram, gledamo šta se dešava, a to sve stvar duhovnih očiju. A svetotajinska priroda crkve nama priopštava, daruje spasonosne posledice tih samih događaja. Šta to znači? To znači, to pogotovo važi za praznike Hristove. Naprimjer, kada praznujemo Vaskrsenje Hristovo, svetoduhovska priroda tog praznika nas čini saučesnicima događaja. Mi dakle zajedno s mironosicama gledamo prazan grob, sećemo ga u tamo u bašti, slušamo njegove reči, radujte se. A svetotajinska priroda crkve, to da živimo svetim tajnama, nama omogućuje da mi učestvujemo u spasonosnim posledicama toga događaja, dakle i mi ćemo da vaskrsnemo. Praznovanje također podrazumeva lični susret sa praznovanim. Mi slaveći praznike Presvete Djeve, nju srećemo i kao devojčicu u naručju majke Ane, i kao devojku pred kojom stoji arhangel Gavrilo, i kao majku života na samrtničkoj postelji, a da sve, za sve to vreme stojimo pod njenim materinskim pokrovom i bivamo zakljeljeni njenim majčinskim molitvama. Praznovanje Bogorodice na nivou godišnjeg Crkva Hristova praznuje njegovu presvetu majku na razne načine i raznim povodima. Sva tri bogoslužbena kruga kojima se molimo, dnevni, sedmični i godišnji, ispunjeni su pesmama, molitvama i službama Bogorodice. Njoj su upućene molitve povečerja, njoj se uznose tropari mali veliki časova, njeni su kanoni, bogorodični, krstoborošni oktojiha, njeni dogmatici, njoj je upućen molitveni vapaj na kraju svake velike i male jektenije. Njoj su posvećeni i posebni praznici koji obeležavaju uspomenu na događaje iz njenog života, kao i na sve ono što se vezuje za njeno ime, pokrov, polaganje pojasa, čudotvorne ikone i sl. Svi su bogorodični praznici nepokretni. Svi su duboko ukorenjeni u istoriju, sveštena fakta, nepobitne činjenice. Ljubav prema Bogorodici i molitveno poštovanje preliva se iz hramovske pobožnosti u ličnu, koju nećemo nikad nazvati privatnu, jer postoji neka tendencija da pobožnost, recimo, svakog od vas koja nije ovako zajednička kod kuće tamo kad se moliš Bogu, nekada to je moja privatna pobožnost. Ne postoji privatna pobožnost, a to što se niko sam ne moli Bogu. I kad se izdvojen moliš Bogu, ti se moliš Bogu kao deo tela crkve. I zato ne postoji privatna pobožnost. I nisi ti isečen iz tela crkve. Ti možeš biti privatno, ne znam, ne ideš na pecanje, ali privatna pobožnost ne postoji. I Bogorodice se molimo rečima molitvenika, na brojanice i vapajima srca. Dakle, praznovanje Bogorodice na nivou godišnjeg kruga organizovano je kroz čitav niz njenih praznika. Oni su svi, kako smo rekli, nepokretni, vezani za datume, te samim tim duboko ukorenjeni u sveštenu istoriju crkve. Neki od tih praznika pripadaju kategoriji velikih praznika, tu spadaju Mala Gospojina, Vavedenje, Blagovesti, Sretenje i Velika Gospojina. Malu Gospojinu ili rođenje Presvete Bogorodice crkva proslavlja, sve govorim stari kalendar, 8. septembra. Rađanje buduće Bogomajke iz susreta dve loze, carske Davidove po ocu Jakimu i svešničke Aronove po majci Ani, predstavlja načinom do koga je do njega došlo, a oni su začeli u dubokoj starosti, svojevrstan uvod u naprirodno bezmužno začeće Presvete Bogorodice. To kao jednu od osnovnih tema ovog praznika ističu i tropar predpraznostva i kornak praznika, rekavši da neplodnost rađa Bogorodicu. Kao što je krstitelj Jovan, preteča Hristov i po začeću, načinu, jer to isto, to nije bilo nadprirodno u potpunosti, ali je bilo već protiv prirode zbog starosti roditelja, tako je i ovo malo nadprirodno začeće zbog rodice, jer tu nisu bili mladi. Treba reći i to da crkva pored dana u koji se Bogorodica rodila proslavlja i dan u koji je začeta, to je praznik začeća Svete Ane, to je 9. decembar. Drugog dana Male Gospodine proslavljamo svete Bogoroditelje Joakima i Anu. Ovdje se pokazuje jedno pravilo praznovanja, jedan princip po kome je sastavljena komponovana crkvena godina, a on se stoji u tome da se drugog dana velikog praznika i veća praznika proslavljaju akteri koji su u njemu učestvovali, koji su na neki način do njega doveli. Tako, drugog dana Božića proslavljamo Savo Presvete Bogorodice, Bogojavljenja Jovana Krstelja, Sretenja Simona Bogoprimca i sl. Ovdje nam se otkriva velika tajna Božijeg delovanja u istoriji. Bog uvek poziva k sebi, traži, pokreće, motiviše, nadahnjuje ljudska bića da mu budu slobodni saradnici. Upravo ta tajna saradnje, sadejstva Boga i ljudi, otkriva se u ovom teotološkom principu, jer bez ljudskog bića Presvete Bogorodice, to je sadašnje devojke Marije, ne bi bilo Hrista obaploćenog, bez krstitelja ne bi bilo Hrista krštenog i tako dalje. Dakle, nije Bog solista u istoriji, Bog uključuje ljude u svoju ekonomiju, u svoje djelovanje i onda ti ljudi bivaju proslavljeni drugog dana praznika. Vavedenje Presvete Bogorodice u uvođenju hram proslavljamo 21. novembra i ovaj praznik uvek pada u vreme Božičnog posta. O popularnosti ovoga praznika kod pravoslavnih Srba govori to da je Vavedenje Bogorodice hramovska slava mnogih naših hramova i manastira, od ovde komšijskih Bođana do našeg najpoznatijeg manastira najčajnijeg Hilandara na Svetoj Gori. Bogoslovsku poruku ovog praznika na posebno dubok način donosi kondak u kojem pevamo da se Bogorodica, koja je hram spasov, danas uvodi u dom gospodnje. Ovdje se susreću dve koncepcije hramovske pobožnosti i postavlja granica između starog i novog zaveta, koja će razdvajati dva različita načina doživljavanja sakralnog prostora. Po jednom starijem, po kome su koncipirane većina svjetskih religija, Bog obitava u određenom prostoru, bio on sazdan ili nesazdan, hram ili neki, ne znam, prirodni fenomen, i taj prostor je svevrstan dom Boži. Bog ima kuću od kamena, metala, ne znam šta već bude. Po drugom, hrišćanskom, Bog svoj hram više ne sazdava na prvo mesto od kamena, iako i kameni igraju ulogu, nego od ljudskog tela. Zato Ignatije Antiohijski naziva hrišćane živim kamenjem hrama očevog. Znači, kada se saberu hrišćani na molitvu, oni čine novi hram. Ovo je naravno moguće zahvaljujući telu Hristovom, jer se telo Hristovo sakuplja, sastavlja tim sabranjem, ali njega ne bi bilo bez tela Bogorodice, jer Bogorodica je hram za Hrista, kao što je Hristos hram za nas. Praznik blagovesti, odnosno događaj kada je Hristos na blagoveštinske reči Arhangela besjeo na začetrobi devojke Marije, crkva proslavlja 24. marta. Datum proslavljanja ovoga praznika uslovljen je, neko će reći, kako baš, zašto tada? Pa zato što je to 9 mjeseci pre praznovanja rođenja, mi praznujemo rođenje 25. decembra po starom kalendaru. A zašto praznujemo tada, ko nama kaže, rođio Hristos 25. decembra, nije 24. ili ja znam, nije januara, nemam pojma kad je, zato što je crkva u ranom 4. veku postupila na sljedeći način. Najznačajnija religija Rimskog carstva, pre nego što je hrišćanstvo postalo zvanična religija, zahvaljujući sljedećoj godini i ovome car Konstantin, jeste bila religija, solarna religija, religija Boga Sunca. A Rimska imperija je imala potrebu za jednom jedinstvenom religijom koja bi obuhvatala sve njene krajeve. jer je opasno bilo za njih da neguju lokalne religijske kulture, jer nisu mogli da održavaju političko jedinstvo, ekonomsko jedinstvo, ako je verska različitost. I onda, zato je hrišćanstvo bilo i gonjeno, između ostalog, da bi u početku. I šta se slavilo 25. decembra? Slavio se rođendan nepobedivog Boga Sunca. Te je crkva postupila na takav način da su teolozi toga vremena rekli, postojala je religijska intuicija kod ljudi koji su pretpostavili da sunce ima neke veze, sa Bogom. Ali su pogrešili što su identifikovali konkretno sunce sa božanstvom. Nego je sunce simbol Boga, odnosno sunce pravde je Hristos. I onda je to protumačeno u hristološkom ključu i crkva je, kao što ume da krsti ljude i od nehrišćana pretvori ih u hrišćane, krstila i ovaj praznik i taj običaj. I od paganskog napravila hrišćanski. To se zove uvođenje evanđelja u kulturu ili inkulturacija evanđelja, a nama jedan bliži primjer toga jeste ova naša krsna slava. Jer krsna slava, to sad dođe kažu, zamislite, ona ima paganske korenove, a u sad ste Ameriku otkrili, pa to zna i moja baba ima korenove. Ali kao što je moj tamo čukun, gleda bio paganin, bio paganski običaj, pa ga crkva krstila, onda je krstila i njegove običaje. Jer ne krstila se samo čovjek, nego nije čovjek, da kažem, ova žica, nego čovjek ova slika. Znači čovjek je ono što ovo ljudsko biće i sve jedno kulturno okruženje, način na koji ja razgovaram, mislim, pevam, gledam, doživljavam svet, pišem, slušam, razumevam, stvaram, slikam, pravim stolice, zidam kuće, moja kultura, sve sam to ja. I crkva koja dolazi da krštava i preobražava i besmrćuje, krštava i preobražava mene, ali i ono što ja radim, što ja činim, i to se možda primi evanđelje u sebi. Šta može? Ima nešto? Ne može. Ne može da krsti ubijanje ljudi, to ne može. Ali praznovanje nekog zaštitnika doma može, pa kaže to nije taj reda paganski neki levi desni, nego to je sad vaš svetac, patron i tako dalje. E, zato se proslavlja 25. decembra, pa onda se proslavlja i 25. marta blagovesti. A to da je Hristo sunce pravde, to vi znate, oci, kad pevate tamo recimo Tropari male gospodine i sretenja, tamo kaže da je sunce pravde koje je zasjelo iz Bogorodice. E, to je traga. Te, znači to sad 17 vekova ta priča traje, da se ponovo potvrdi da on jeste to sunce pravde. Tako poezija pamti poneki put dalje od nas. Šta je teološka poruka ovoga praznika? Ona je uvek, to je teologija vaploćenja, i što kaže Tropar, da sin Boži postaje sinom devojke, djeve. Odnosno da Bog postaje čovjek da bi, kako će to reći poslovci crkve, čovjek mogao da postane Bog. Kondak praznika od Brana ili tebi Vojvodkinje, to znamo, oni koji čitaju kod kuće Akatis Presvete Bogorodice, oni znaju da se taj kondak isto čita kao prvi kondak Akatista, i to je taj poznati blagoveštenski akatist. On se nekad čitao na sam dan praznika, a sad se čita u petak uveče pete sedmice posta na jutrnju te subote, kao takozvano drugo zemije. Tako mi čitamo, krčni razvojno, a mi čitamo tako. I sad to je vrlo popularan akatist. Dve stvari hoću da kažem kao akatist u pitanju. Prvo, nisu svi akatisti podjednako dobri, ima tu i vrhunskih i ne znam kakvih divnih tekstova, a ima tako i raznih tekstova, pa treba se jednom merom duhovne opreznosti to baš sad to pristupati. A drugo, kad sam bio mali, mene fascinirala popularnost akatista. Rekao, mama kad sam bio, što sad? Vidiš, svi dođu kad je akatist puna crkva, a kad obešno večanje, baš i nije toliko puna crkva. A mislim, šta sad to znači? A onda sam posle, kad sam malo učio, shvatio o čemu se radi. Akatist je po svojoj strukturi, on podsjeća na jedan stari način bogosluženja koji se vršio u parohijskim crkvama. Ovo danas što mi imamo bogosluženje, ono je neka mešavina
monaškog načina bogosluženja i ovog starog parohijskog, gde je dominantnije monaško. Pa to znači, postoji jedna osnovna struktura koja je ista i mnogo promenjivih delova. Tekstualno se menjaju i melodijski se menjaju. To zahteva eksperte koji znaju kako se kombinuju tekstovi i koji znaju melodije. E, ko ne zna, nisu baš ti eksperti u ovim haljinama, a kamoli ovoj civili, tu je tek mrka kapa, i on si vama dođe i sluša tako, pomozi Bože, šta čuje, čuje, ne čuje, ne čuje, stoji u prisustvu svetinje Božije. E tako, i ona nešto moli u sebi, šta moli, i završi. A kad ja kad isto pitanju, to je jedno isto. Znate, samo se isto ponavlja, imaju pripevi. I pripevi su, radiš ne vesne, ne vesne, aleluja, to svi znaju da pevaju. Jedva čekaju pripev, onda kako je pripev, malo se razbude, znate, živnu, i u stvari, to je to. Ljudi vole da učestvuju u bogosluženju. Potpuno prirodno. I kad to omogućimo, ja to sad kad ti si popovi, nije to loše, ali treba je tako znati šta, neki balans između ovog bogosluženja i tako dalje. Znate šta je to isto stvar? Sam bio mlad ovako teolog i mislio sad da sve što leti jeste za jelo. Onda sam terorisao moje vernike koji su dolazili posle liturgije i kažu, oče, da mi čitaš molitvu. Ja kažem, kako sad ću sam moliti u čoveče Boži, pa vidi kakav si ti baksu, sad je bila služba, to je najvažnije, šta ćeš ti to? I posle razmislim, a zašto on došao? On je došao, jer šta mu molitva daje, ta mala, a ne velika, daje mu da čuje njegovo ime. Jer on kad čuje svoje ime, on osjeća da je on učestvovao u Bogu, da se Bog njega, lišno njega, e baš njega je, tako da kaže, dođi ti sad Pero, dođi Pera sad sveca, pozdrav ga Hristos. E tako ovaj, znači nije uvek te kad su neke forme paraliturgijske pobožnosti, one nisu dobre, ali ne treba ih odmah satrti i odbaciti, nego gledati šta se dešava, koji su unutrašnji motivi kod tih ljudi i kako da se to preusmeri u dobrom pravcu. Moja crkva, Sveta Petka na Kalemegdanu, i tamo masovno donose žene kolače non stop, ove kao slavske. I kažem, šta ta kola žela sada? Pa da mi sečeš. A rekao, dobro, a za kog sveca? Šta se sad slaviš ti? Pa nema sveca kod zdravlja, pa kako sečem uopšteno nikome? I onda ja sam, aha, dobro. Rekao, zamislite, gospođo, kako ste vi to divno doneli, ima jedna mala sitnica samo, da to bude još bolje. Ona kaže, kako? Pa rekao, to je neko vama objasnio, a nije baš znao da vam kaže sve. Pa šta nije rekao? Treba dodati hleb, ali ne tako veliki glomazni, gledaj manji hleb koji vam drugačije se mesi, zove se prosfora, a ne objasnim, i ona krene da mesi prosfore, i donosi prosfore. Znači, ona, neko je narode zapamtio da neki hleb se donosi, jer taj hleb ima veze sa zdravljem i napretkom, ali je promašio koji hleb? Da ona ga vratiš u to. Isto kao što hoće da se tu u Beogradu posebna strast, da se non stop pomazuju, da se mirošu na svakoj liturgiji posle. Zašto? Da bi imali neki telesni kontakt sa božanstvom, s Bogom. Znači, čovjeku nije dovoljno samo da sluša i gleda, on hoće da nekako se da dotakne Boga, da Bog dotakne njega, ovo kao svetinja pa ga dotiče. A to je u stvari čežnja za pričešće. Jer pričešće je potpuno psihofizičko, duhovno i telesno, duševno, s Bogom sjedinjenje. I ti, mu to sve objasniš i preusmeriš, on ono razume. A najlakše vikat ne valja ništa i vi ništa ne znate i to nije dobro. E dobro, to sam rekao. I evo, blagovesti slikamo, zašto slikamo blagovesti na carskim dverima? Najčešće, ne uvijek, ali dominantno, da bi pokazali da smo kroz taj praznik, kroz taj događaj ušli u carstvo Božije. Jer bez oplođenja Hristovog, bez njegovog posle vaskrsenja, vaznesenja i pedesetničkog povratka pred drugog dolaska, otvaranja crkve, ne bi nama bilo kontakt sa carstvom Božijim. Sad crkaju blagovesti da se pokaže veliki značaj od praznika. Presuda. Svetenje, 2. februar, ovaj praznik pripada grupi bogoličnih praznika, iako se neki zbunjuju zašto nije Hristov i tako dalje, to se vidi šta se radi kad on padne u nedelju, pokazuje se da nije nivo Hristovog praznika. Ali šta se otkriva u ovome da kažem, da je praznik istovremeno Hristov i Bogorodičin? Otkriva se tajna njenog imena, odnosno kod nas ne postoji nikad kult Marije, znate, kao što postoji u nekim drugim crkvama kult Marije, Marija, Marija, Marija. Mi čak Bogorodicu redko zovemo Marija, kažemo Bogorodica Marija, Prisna Deva Marija, Presna Djeva, jer kod nas je to da ona Bogorodica, da ona neraskidivo iz sva vremena sa Hristom sjedinjena. Da ona nije za nas značajna zato što je ostala zauvek devojka je bila, ne znam što je slušala, ne, značajna što je rodila Boga. I zato možemo da slavimo istovremeno i nju i Hrista, i a to je Hristos ključ svakog praznika Bogorodičnog. Onda Uspenje, to je jedno veliki praznik, idemo sad ka njemu, i tu crkva slavi smrt Majke Božije, ali koja je istovremeno prava smrt i nova vrsta smrti. Mena sihira, to je prva, na besmrtno tvoje usnuće sabrasmo se. Na besmrtnu tvoju smrt mi smo se sabrali. Znači ona stvarno umrla, to nije nikakva prividna smrt, ali smrt one koja je u sebi donela život sveta. U su jednakost te smrti u odnosu na sve ostale smrti postoji jedna specifičnost, a to je da, ja to se onda, a to mi govorimo, to je slika onako u naručju Hrista i sve, a to je da posebnost odnosa između majke i sina. Pored ovih velikih praznika mi proslavljamo i druge događaje vezane za život Presne Bogorodice. To je najpoznatiji sabor Presne Bogorodice drugoga dana Božića, to smo već pominjali. U drevnoj vremena, kada crkveni kalendar još nije bio razvijen u potpunosti, jedinstveni praznik u čast Djeve Marije, Presne Bogorodice, je bio drugi dan rođenja Hristovog. I taj se praznik nazvao i danas se zove praznikom sabora Presne Bogorodice. Upravo u crkvenom praznovanju rođenja Hristovog, u molitvama i pesmama koje se pevaju toga dana, nalazimo onaj najdublji sloj teme poštovanja Presne Bogorodice. Može se reći da je svekoliko crkveno poštovanje Presvete Djeve izraslo iz tajne te zahrišćene jedinstvene noći kada je devojka Marija u jaslama kraj Betlejema rodila Gospoda Isusa Hrista. I kada je slika majke sa detetom u rukama postala i zauvek ostala glavna, najdublja i najradosnija slika naše vere. To svoj izraz ima i u samim početcima crkvene umetnosti. U katakombama, u slikarstvu kraja drugoga veka, imamo dva motiva. Jedan je majka sa detetom u rukama, to izlazi iz ove slike, a drugi je žena sa ovako raširenim rukama, moliteljka, orans, ona koja zastupa, ona koja hodatajstvuje, ona koja štiti, ona koja predstavlja. Iz te druge ideje imamo drugi niz praznika. Prvi je pokrov Presne Bogorodice, polaganje pojasa Presne Bogorodice, polaganje rize Presne Bogorodice. To su sve događaji kada istorijski događaji gde je presveta ili zaštitila neki grad od napada varvara ili nekoga izlečila predmetom koji je bio vezan za nju pojasom ili haljinom, ili pak pokrovom, to je sad vizija ovog Andreja Rodjevog, gde koji je video da ona štiti Carigrad od varvara. I sad šta je tu, oni pored te teološke dimenzije zastupništva ili hodatajstvene dimenzije ima još jednu drugu stvar koja je za nas ovde zanimljiva, a to je da se pojavljuju sveti predmeti pored svetih ličnosti. Jer je na svetogorica ličnost, ljudsko biće. A ovo je sad predmet. Odakle se pojavljuje ta teologija da je predmet nosilac svetosti? Jer je, koja kaže, nosilac svetosti je Bog. Jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos, a Bog samim, i oni koji participiraju, koji učestvuju u Božoj svetosti. A to su ljudi. I da se pojavljuje sveti predmet. Evo dakle. Postoje sa zaštiti, tu postoji milion uzročnika sitnih, ali osnovni događaj koji je toga doveo i koji je legalizovao postojanje svetih predmeta jeste jedan fenomen iz istorije teološkog doživljavanja osvećenja hramova. Danas da bi neki hram mogao da radi, da ne znam, bude pušten u dejstvo, mi njega osvećujemo posebnim činom osvećenja hrama. Dođe velika osvećuje hram, tako onda posle tu služimo službu. U davnini početak je bio skroz suprotan. Da bi se služila, služba je bila osvećenje. Ti služiš službu u nekom prostoru i to je bilo osvećenje. To se vremenom promenilo, to je za neko drugo predavanje, sad ne pričamo o tome. Sljedeći korak je bio, pošto je crkva gajila veliko poštovanje prema kultu mučenika. Mučenici su oni koji su postradali za veru, koji su na najbolji način posvjedočili svoju veru, koji su učestvovali, koji ponašaju podvig prvo mučenika Hrista, on je prvi mučenik, a onda svi ostali u njemu učestvuju. Onda je crkva slavila tako što je služila liturgiju na dan njihovog proslavljenja. A onda imamo onu viziju u otkrovenju Ivanovom da su oni duše zaklanih za jagnje Božije, mučenici, pod oltarom Božijim, i onda je crkva počela da sahranjuje mučenike i da prenosi njihove mošti i da stavlja pod oltar. Ne da bi oltar bio osvećen mučeničkim telom, nego da bi počastovala mučeničko telo blizinom oltara. Jer se smatralo da ono što se dešava na oltaru, a liturgija, izvor najveće svetosti. I da ono što se približava, što je bliže oltaru, to je bolje. I sad, vremenom se to menja i postaje, uvodi se ideja da je oltar validan kada su pod njim mošti. I sad, gde je tu problem? Broj mučenika je ograničen. Nema ih 3 milijarde. A broj hramova je neograničen. I uskoro ima više hramova nego mučeničkih tela. I sa tim da se radi. Na istoku je to rešavano takozvanom fragmentacijom moštenju. To je lep način da se kaže usitnjavanje. Pa su, ne znam, parčići, delovi svetih moštiju, nošeni tamo i vamo, što je za zapad bilo apsolutno nezamislivo. Znači, to je bilo zabranjeno i onda su rekli rimski episkopi, to je 4. vek, da predmet koji je u neposrednom kontaktu sa telom mučenika poprima kvalitet mučenika. Odnosno, to su takozvane svetinje drugog reda i one također mogu da služe u tu svrhu. I onda se je počela ta, da kaže, legalizacija svetih. I danas vi imate, na primjer, kad se preslače mošti, pa narod volje dobije neki deo onog i sve živo odreće od sveca i sve to pobožnost koja postoji, koja je legitimna i dobra, ali ne treba da nama skrene pažnju sa činjenice da je izvor svetosti prvenstveni i jedini u Bogu, a onda u svetiteljima koji u Bogu participiraju, a posle sve ovim drugim fenomenima. Dobro. Molitveno poštovanje Presvete Bogorodice teklo je paralelno i razvijalo se sa formiranjem teologije o njoj. Ono istovremeno je pružalo osnovu, bivalo izvorom za teologiju i iskazivalo rečima molitava i himni svu dubinu i značaj svetog lika. Teologija izvire iz pobožnosti. Kako je sad, na primjer, pojavi se u nekom momentu, u nekom vremenu, određeni teološki izazov pred crkvom. Da li je nešto ovako ili onako? I sad, kako to svetitelji mogu da znaju da li ovako ili onako? Na osnovu čega? Je, može na osnovu analogije teoloških iskaza. Znači, on čita teološke knjige, razne, zna, obrazuje se, pa onda zaključi, aha, ako je tamo ovako, bit će i ovdje. Ali to neki put nije dovoljno. On neki put nema, nema ništa. On mora na osnovu iskustva koje nosi u sebi, svog molitvenog doživljaja, da da neku formulaciju. Na osnovu čega su na Trećem saboru u Efesu sveti oci znali da onako definišu da je Marija Bogorodica i da se bore za nije čovjekorodica slično. Jer su imali to iskustvo nije kao Bogorodice molitve i ona sa njom iz iskustva i ističe formulacija. Naši doktrinalni iskazi, naša dogmatika nije hladna intelektualna spekulacija, nego intelektualni zapis toplog molitvenog iskustva. Od samih početaka crkvenog bogoslovlja posebna pažnja biva posvećena Majci Božjoj. Bilo da Ignjatij Antiohijski uči o devičanstvu majke, bilo da Irenej Lionski razrađuje svoju čuvenu paralelu Eva-Djeva, Djeva kao nova Eva, ili da Grigorije Bogoslov govori o Bogorodici kao hramu Hristovom, ona je neizbežni sastavni deo učenja crkve. Od posebnog značaja ovdje su oci i teolozi Aleksandrije, čije je bogoslovlje triumfovalo na Trećem vasilijskom saboru. Ova teologija Majke Božije, koju je u velikoj meri bio postavio Origen, koja je među prvima koristio termine Bogorodica i Presveta za nju, svoj finalni izraz dobila je u bogoslovlju Svetog Kirila Aleksandrijskog, koji je najviše doprinio dogmatskoj preciznosti učenja o Bogorodici. Poznate su njegove reči da se sva naša borba za veru koju smo vodili sastoji u tvrđenju da je Sveta Djeva Bogorodica. Ovim rečima Svetog Kirila ja završavam ovo moje kratko izlaganje i prelazimo na pitanja i odgovore. A prethodno sam sebi jedno pitanje postavljam i odgovaram da zagrejem vas. Kad sam došao u crkvu Ružicu, gdje sam sveštenik tamo sa 17 godina, uđem u oltar i služim prvu liturgiju, sad gledam tamo šta je naslikano i vidim na te oltaru, ovi znaju sveštenici, ovi momci koji idu u oltar, dame ne znaju, sad neke znaju, neke ne znaju, se slikaju tako, oni apsidnom polukrugu, slikaju se razni svetitelji koji imaju veze sa liturgijom neke. I sad obično se slikaju 99% slučajeva Vasilije Veliki i Jovan Zlatousti kao autori liturgija, pa neki drugi tu razni. Ja vidim tamo nema njih. Ne samo što ih nema, nego sva četvorica arhijereja su iz Aleksandrije. I šta sad ovo znači? I šta je tom slikaru trebalo da takav izbor napravi? Ja sam to gledao godinama i nisam mogao da shvatim dok mi nekako nije to postalo jasno, pa, jer ta crkva Ružica je posvećena rođenju Majke Božje. To je crkva koja je posvećena Majci Božjoj, a ovaj slika Andrij Bicenko, ruski emigrant, je znao teologiju i on je želeo da apostrofira značaj velikih aleksandrijskih otaca formiranju teologije o Presvetoj Bogorodici tako što je njih samo stavio kao prve među liturzima. Jeste tako jedan, dao jedan teološki mali kao neku zagonetku da mi rešimo, koju smo rešili. Ako ima neko pitanje, izvolite, ako nema.
Jel ima neko možda pitanje? Dragan,
izvolite. Očito ste vi bavili barokom teologijom. Zanima me, vezano za Bogorodicu, da li ikone, odnosno ikona tog barokog perioda, pokazuju da se u barokom periodu u Srpu pravoslavnoj crkvi Bogorodica poštovala na nešto drugačiji način. U stvari, da li na neki način sledeće da se izašli iz okvira nekog pravoslavnog poštovanja Bogorodice kao Majke Božije, recimo, ne znam, Krunicani Bogorodice, pa neki drugi ikone, da se već zašlo u neku liniju tog katoličkog poštovanja nje kao ličnosti. Znači, kulta Marije, ili su sve te ikone mogu protumačiti, ne znam, tipa Bogorodice sa Velikim zidom i dalje u okviru pravoslavne crkve. Eto to je.
Pa znate šta, to je vreme koje je obeleženo ogromnim uticajem zapadne pobožnosti, teologije i likovnog izraza. To ne podrazumeva da su te ikone koje su naslikane nama duhovno strane. Niti to podrazumeva treba da ih mi sad sve skidamo i menjamo, ne znam šta. To je u najboljoj nameri, niko to nije hteo da se unijati na taj način, nego su naši preci smatrali da ukoliko slikaju na takav način, oni s jedne strane participiraju u tada najsavremenijoj evropskoj religijskoj umetnosti, a s druge strane pokazuju svoju jednakost sa katoličkom crkvom. Zato se tako slika, gradile crkve, zato je tako slikano, nošene su te mantije, ne da bi se, da kažem, pravio neki kompromis ili pakt, nego da bi se pokazalo da smo mi podjednako važna i vredna crkva kao i katolička u očima tadašnje evropske javnosti, gotovo Austrije. Ali, druga nam sada pitanja. Da li dolazi u to vreme do intenziviranja kulta Bogorodice kod nas? Dolazi. Pa ovaj bogorodični tron što mi imamo u Vojvodini, ovaj preko puta Vodičanskog, a što nema recimo centralna Srbija, ili ima samo tamo gde su preuzimali odavde, odakle to? I dakle to mnoštvo bogorodičnih motiva na ikonostasima koji se ponavljaju, pa pazite, iako je ovaj naš barok kasniji mnogo zapadnoevropskog, treba znati da je barok umetnost vezana za kontrareformaciju. Da je barok katolička umetnost koja je vezana za borbu protiv protestantizma, a protestantizam između ostalog negira Bogorodicu. I onda su jezuiti kao nosioci barokne umetnosti i promoteri teologije te umetnosti, afirmisali kult Bogorodice na razne načine da bi polemički se obračunavali sa protestantskim učenjem da ona nema svoje mjesto u duhovnom životu vere. Mi imamo sada milion tragova, za one koji znaju da čitaju, milion tragova katoličko-protestantske polemike naslikanih na našim zidovima gde mi nismo ni luk jeli, luk mirisali, a dobili u miraz takvu teologiju. Pa to vam je recimo u oltaru Saborne crkve u Beogradu, tamo gde je proskomilje, se priprema hleb i vino za liturgiju, naslikan Hristos kako nosi krst i curi mu krv mu curi iz rebra i pada u čašu. To znači? To znači to krv koja pada u čašu, to je evharistijska krv Hristova, a krst je znak žrtve, krsne žrtve, i to je polemički izraz antiprotestantske teologije koja negira žrtveni karakter Evharistije. Ali koji to slika, on slika da Hristos je, to je njegova Evharistija, da je žrtva. I sa tog ti si pitao šta će ovo ovde? Ali nekada ne stoji sad. Ali u principu pokazuje da postoje neko uvođenje polemika. Pa ovaj, na primjer, vladika Denise Novaković, to je bio rektor škole u Novom Sadu, koja osnovna vladika Veselijon Pavlović, bilo je 230 godina prošle godine. On je prvo tad se Novi Sad zvao Petrovaradinski šanac, to znamo. I on je osnovao neki kolegijum za mlade bogoslove, to je kao prvi naš fakultet teološki, ili viša škola, gde je osnovao bratstvo posvećeno bezgrešnom začeću presvetog, ne ono da je ona začela bezgrešno, nego da ona začeta bezgrešno, ta katolička dogma, to mi ne priznajemo, da on je to uveo iz Kijeva, da je bio školovao, tam bio učitelj katolički i on to preneo kod nas, to je bilo bratstvo u teološkoj školi pravoslavno. Znate, učitelji su bili komplikovani, da vas to ne zbunjuje, danas to sve stoji na svom mestu, ali mi nije dobro da sad kažemo sve ćemo to da pokidamo, skidamo sve, menjamo, preslikavaj, jer to je naša kultura, naša prošlost, mi znamo kako slikamo danas, a to poštujemo i stoji na svom mestu.
Imaš neko možda pitanje?
Kada ste malo pre spominjali o onom gospođi koja je donosila slavci kolač redovno na liturgiju i tako dalje, u centri gde sam ja parok ima jedan specifičan određen problem što se je to zdravio na jednom upoznao sa donošenjem imena za pomen i tako dalje. I sada nije tu problem pomenuti imena i sve ostalo, nego je problem u tome kako i na koji način ljudima, odnosno vernicima i parohijanima, koji žele da se njihovi umrli spomenu, ali da se to daje povodom godišnjice i tako dalje, onda zaista posle liturgije, kada se čita ili kada se obavlja spomen, posle glavne molitve, i onda oni traže da ja obavezno pročitam šta su oni napisali, da je to povodom, ne znam, 10 godina upokojenja oca i majke, daju čerka i tako dalje, tako dalje. To je recimo praksa koja je dugo godina tu prisutna i sada kada se ne pročita, bukvalno dođe do uvrede, povrede tih, da kažemo, vernika koji su želeli, baš ono što sam spomenuo, taj bliži kontakt sa Bogom.
Pa, da ste me to pitali pre 10-15 godina, ja bih rekao, ne mogu mi da nameću svoje mišljenje. A sad bih vam rekao, ukoliko to ne povređuje bogoslužbeni poredak crkve, vi čitajte. To, ali neko formalno recite, ovo daju ti povodom toga, ja ne bih imao nikakav problem s tim. Jer to je, kako da kažem, postoji mnoštvo lokalnih običaja koji ni po čemu ne ugrožavaju, ima koji ugrožavaju, oni su nedopustivi, ali ima koji ne ugrožavaju. Ja ne vidim zašto bi po rasuđivanju, mi znamo svoj savest, obrazovanje, svešnici smo, da kažemo to može, to ne može. Ima meni pričaju moji đaci, pogotovo oni mučenici tamo što su istočne Srbije, pa to je sačuvaj Bože. Oni donesu i sad stave ovako odelo kod pokojnika na sto. Znači, sve ovako poređa, kao da on tu čara precipere sve, jer to je parastos, to ne može čitati tako. To je već neko vraćanje. Ali da mu se kaže da ti daju za njih, ja ne vidim tu neki smak sveta. Treba s rasuđivanjem. I sad je vrlo nezgodno što su bile su te polemike i to, ne znam, liturgijske. I to su neki ljudi nešto to doživjeli, da oni mogu sad da rade šta god hoće po crkvi, da se deru, prave probleme. Evo, desilo se meni, bio sam jednog đaka sveštenika, zvala na slavu i odem ja tamo i ne znam kako se to uvuklo u narod da se stavljaju sveću u slavsko žito. U slavsko žito ne ide sveća, sveća ide u žito za parastos, a u slavsko žito ne ide sveća. Sveća je sveća koja ide tamo u čirak, a ne ide gotovo. To je onaj kraj da se drži, ti pogrešno rade. Evo, u Svetoj Gori nema sveća u žitu, to nema. I sad tamo kažem, valjda te sveće. Kad su kočile neke žene, ako starije, evo ga, novator, hoće da promeni, da izda nas, dovede papi, da dovede i sve. I ja kažem, a neki ovako ljudi s ove se strane, ja kažem, braćo, pomagajte, šta rekao apostol Pavle, da žena ćuti u crkvi, a one i kod kuće nas muče i ovdje hoće, ali kaže, nemojte dirati svešnika, i tako sam malo se kroz šalu mi to, poslije kaže, majke, nemoj tako da govorite, i objasnim sve, one, ja, pa mi smo nama se učinilo. Jednostavno, moramo da imamo poverenja da crkva pastirstvuje svoj narod na dobar način. Ako najevo da smo otac Dragan ja rodom odande, tamo se tamo čitaju imena, ne baš najsrećnije mjestu, ne znam da li to ostalo danas, pre je bilo, kada su ugube ekterni, a na liturgiji, onda oni čitaju, naš sakvenjak to čeka, ono, ako dok ne dođe to, broji sitne novce, ako se već, ne može ga treba da prestane, i onda nas se tri utra oko imena, ulazi u oltar, stavlja u tlasu crtezu, i vaš protar tam čita sve na. To nije baš najsrećnije mesto, ali oni čuju. Pa, da, zdravo. Ali oni to sad čuju, znaš. Čuju nekako to. A treba li vam objasniti, prilično aposkomidija, to opet to nije idealno rešenje. Je li tamo, kad su to naglas, kad se naglas čitaju molitve Eukaristije, pa tamo kad je ova intercesija, kad je zastupnička molitva, i tamo se pominje imena. I ti ne možeš onda paš celu parohiju i milioni imena čitaš, ali čitaš te koji su recimo bolesni, koji su nedavno umrli, neku posebnu potrebu, neku operaciju, neko već sada se dešava. I ljudi čuju to i osete, i svi su tu danas, ti sutra sam ja, prekšto ne tamo treći, i svi cirkulišemo i svi smo deo te. Ali kad su ljudi tako verski prosvećeni, kad dolaze, onda lako im se objasni. A kad navrate, a
veta. U senci konkretno problem je to što su ime običaj, da to se znam kod ime molitva kaže da bude mali pomen. Znači da ne bude ali ne budi im gospodine, da se drži mali pomen, se pročitaju.
Pa to ima mnogo mesta.
I onda ovi ljudi, bar kojim sam ja, ja sam objasnio da to bi bio veliki red, prema praznik koji je rekao skrsenje, da to gore ostave za subotu, da se napravi ovaj pomen, da se to ništa naknadno ne plaća i tako dalje, a da je mnogo važnije na postuliti da se pomene, da se izgledi česte za ono da
i prihodnje ne uđe da bude to
problem. Pa znaš kako, to i kad je bilo takav problem te vrste, onda ne treba, po mom mišljenju, ne treba preseći, nego prosvećivati. Pa ako se to primi, primi. Ako se ne primi, šta dobijaš presecanjem? A što nije smak svet, nije idealno, nije ispravno, ali nije smak sveta, znači nije. To svi znamo tamo neko livare i sve, zašto subota, dan, nije nedelja, sve, ne nas ima to jasno, svi to znamo, ali, znaš, narodna pobožnost nije monumentalna, ona je krhka. I ako stvoriš, znači da napraviš od nekoga vernika, dobrog i sve, treba ti tri života, a da pokvariš tri minuta.
Ja se zahvaljujem ocu Vladimiru na poučnom i nadahnutom predavanju. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičinih dana u Subotici.